Марк, 8-ші бас. Сол күнлерді бек көп әдемлер йылған еділер. Оларға ашатпаға бір затта болмағанынан Иса соқталарын шақырып. Халққа менім яным ауырыйды. Неге десе, менімен 3 күн тұрып, оларда азық қалмаған. Егер оларды үйлеріне аз жіберсем, олар жолда қарусызланарлар. Қайбірлері еректен келген сайсы, деді. Соқталары оға явапқа. Бұлайда авлақ жерді бәрісін тойдырар үшін кереклі өтпек қайдан табылар, деділер. Сізді неше өтпек бар, деп сұрады Иса. Соқталары, еті өтпек, деділер. Иса халққа ерге ұлтырмаға бойырды. Соң ол еті өтпекті алды да, шүкір дуасын етіп, сындырып, үлестірер үшін соқталарына ұзатты. Соқталар да халққа берділер. Оларда біраз увақ балықты табылды. Иса оның үшінде шүкір айтып, соқталарына балықты халққа үлестірмеге тапшырды. Олар тойғанынша ашадылар. Қалған кесеклерден де 7 шетен ейділер. Ашағанлар 4000-ға жуық адам еділер. Иса адамдарды тарқатқанлай қайыққа тез мініп, соқталарымен бірге Далманута тарабына жол алды. Онда Исаға парисейлер келділер. Ем онымен ерісіп басладылар. Оны сынау мұратпан Исадан көктен нышан көрсетуін ізледілер. Иса терен күрсінді, ем сұрады. Бұ несіл неге нышан көрсетуді ізлейді екен? Сізге дұрысын айтаман, бұ несілге бір нышанда көрсетілмек. Ол адамдарды қалдырды, тағы да қайыққа олтырды да көлдің арғы яғына өтті. Соқталары өзлерімен өтпек алмаға мұтқан еділер. Ем қайықта тек бір қалақай бар еді. Иса, қараңыз, парисейлер мен Ироттың аштықысынан сақ болыңыз, деп соқталарына айтты. Олар өз араларында, мұны өтпек алмағанымыз үшін айтады, деп ойласып басладылар. Оны біліп, Иса оларға, неге сіз өтпек алмадық деп сөйлесесіз? Енді де көрмейсіз бе? Ем аңламайсыз ба? Жүрегіңіз сезбей ме? Сіздің көзіңіз бар, сіз неге көрмейсіз? Құлағыңыз бар, неге есітпейсіз? Неге есте сақламайсыз? Мен 5 өтпекті 5000 адамға бөлгенде, сіз неше шетенді қалған кесеклермен толтырдыңыз? Деді. 12, деп явапладылар. А 7 өтпекпен 4000 адамды тойдырғанда, неше шетенді қалған кесеклермен толтырдыңыз? 7, деділер олар. Ашы енді де аңламайсыз ба? Деп сұрады Иса. Олар Бетсайдаға келген вақытта, Исаға соқыр біреуді етіп әкеліп, оға тимеге тіледілер. Иса соқырдың қолынан тұтып, ауылдан шығарды. Көзіне түкірді, қолын оға салды да сорады. Бір зат болса да көресің ме? Сол біреу йоғарға қарады да, адамдарды көремен, тамам тереклерді йылысадылар, деді. Иса тағы да бір кере көзіне қолын салды. Адам көзін ашты, қарады, ол сау болды, ем бәрі затты да таза көрді. Сонда Иса оны авылға кірме, авылда еш біреуге де оны айтпа деп үйіне жіберді. Иса соқталарымен бірге Филипп Кесариясы еріндегі авылларға барды. Жолда Иса соқталарынан сұрады, «Халқ мені кім деп санайды?» Соқталар явапқа, «Шомылдырушы Яхия, өзгелері Ильяс, а басқалары әбелгі пайхамбарлардың бірі деп айтадылар», деділер. «А сіз мені кім деп санайсыз?» деп сұрады Иса. Петер явапқа, «Сен Масихсың», деді. Иса қаты етіп, соның ақында біреуге де айтпаңыз деп бұйырды. Сонда Иса соқталарына, «Адем ұлының көп азап шекпеге, ақсақаллар, бастын құлықшылары, емдін әлімлерімен шет қағылмаға, өлтірілмеге, ем 3 күннен соң тірілмеге керегін үйретіп баслады». Ол мұның үстінен ашық етіп айтты. Петер Исады шетке шақырып, тыймаға шалысты. Иса артына бұрылып соқталарына қарады да, Петерге қатырып, «Кет қасымнан шайтан, сен Алла ойлағанша туыл, адамша ойлайсың», деді. Соңында Иса халықты да соқталарын да шақырып, «Кім менім артымнан келмеге сүйсе, сол өзі өзінен қайталасын. Онда өлейік қашын көтеріп, маға иерсін. Неге десе, кім өз яшауын сақламаға сүйсе, сол оны йойтар. Акым яшауын менім, ем игі хабар үшін дөйтса, сол оны сақлар. Адем бүтін дүниады билеп, өзінің яшауын зиян етсе, мұнан оға не пайда? Ол өзінің яшауы үшін қайдай төлеу берер? Сосы зина етуші, ем күналы несілді кім меннен, ем менім сөзімнен ұялса, соннан Адем ұлы да, атасының даңқы ман, кие мәліклермен бірге келгенде, ұялаяқ.